Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Il-ħabbar ta' Sant'Antnin. Inselmilkom il-programm il-ħabbar ta' Sant'Antnin li sem meħut mir-rivista illi toħroġ mill-Franġiskani konventwali. Ta' min jgħid illi id-devozzjoni f'Malta u f'Għawdex lejn Sant'Antnin ta' Padova kienet dejjem devozzjoni qawwija. Biex din id-devozzjoni tkompli dejjem tikber, f'Jannar 1911 il-Franġiskani konventwali kienu ħarġu l-ewwel numru tar-rivista bil-Malti il-Ħabbar ta' Sant'Antnin u bdiet toħroġ ta' spiss. Però imbagħad fis-snin 60 saru ħafna sagrifiċċji biex ir-rivista tibqa' toħroġ. Kien hemm diffikultajiet b'mod partikolari il-finanzi, finanzi dejjem jistgħu joffru il-problemi u xekk, u allura mbagħad din ir-rivista sfortunatament kellha tieqaf. Fil-fatt kien hemm żmien fejn kompli toħroġ għal sentejn oħra bejn l-1966 u l-1968 u l-aħħar darba illi der kien f'Diċembru appuntu tal-1968. Però mbagħad wara kważi 32 sena fis-sena 2000 il-ħabbar ta' Sant'Antnin reġa' beda joħroġ blibsa moderna illi tixraq l-żminijiet li qegħdin fihom u b'artikli li jinteressaw lil kulħadd artikli illi ma jitkellmux biss, ma jitrattawx biss, ma jdurux biss dwar il-ħajja tal-qaddis ta' Padova, imma anke dwar temi oħrajn dejjem relatati ma' dan il-qaddis u l-valuri żbieħ illi ħaddan u li kienu jżejnu il-ħajja tiegħu. Permezz ta' din ir-rivista, id-devoti jingħaqdu ma' devoti oħrajn madwar id-dinja biex permezz ta' qari siewi nitalmu flimkien u nikbru flimkien fil-ħajja spiritwali tagħna. F'dan il-programm wara dik l-introduzzjoni qasira hekk dwar ir-rivista innifisa il-ħabbar ta' Sant'Antnin illi joħorġu il-Franġiskani konventwali. Ħalli illum nisimgħu ftit artikli illi deru propju fuq din ir-rivista. U l-ewwel illi ser nisimgħu mill-ħarġa ta' Marzu-April ta' din is-sena 2019 nisimgħu Sant'Antnin iqajjem wieħed marra fadira episodju mill-ħajja ta' dan il-qaddis. Mela ħalli nisimgħu issa dan it-tarif.
Mil-fjuretti ta' Sant'Antnin. Sant'Antnin għajjem wieħed marra fadira. Kidba ta' Luigi Guidaldi. F'Padova rip il-knisja ta' Sant'Antnin kien hemm issir uom tifel ta' xi 20 xar li bitra skraġni ommu kienet ħallitu ma' ġemm padira ta' ilma. Hija wrija lejn id-dar dik il-mara lemħet saqajn it-tifel kemm mill-fuq mill-ilma. Marret tiġri u rat ras it-tifel mazza fladira u saqajh il fuq mill-ilma. Bil-biki f'għajnejha ħarġet l-tifel mill-ilma, iżda dan kien diġà mejjet u kiesa ħsilġ. Bil-biki u x-xejjer tagħha din il-mara qajmet l-inħawi kollha ta' dara. Mar jiġru ħdejha ħafna nies, kif ukoll xi patrijiet flimkien ma' xi ħaddiema li kienu qegħdin jaħdmu fil-knisja. Dawn kif raw li t-tifel mejjet u l-lum u mnikta u mbikkija, ġitom ħnina minna. imbagħad dik l-om bidmuħ fajnija sejħet l-Sant'Antin u weditu li tagħti lill-foqra qamħ daqskemm jiżen bina jekk hu jqajmu mill-mewt. Wara ftit tal-ħin, it-tifel qam u reġa' ngħata mill-ġdid lill-ommu. Għall-glorja ta' Alla. Amen.
U hemmhekk mela smajna ġrajja hemm il-ħajja kkulurita biex nuża dak it-terminu ta' Sant'Antnin ta' Padova. Mill-istess rivista l-ħabbar ħarġa Marzu April 2019 nisimgħu issa n-nassa tal-ġurdien ta' Patri Elia Vella taqra Josephine Bonello.
In-nassa tal-ġurdien kidba ta' Patri Elia Vella. Ma nafx jekk qatt smajtuha l-istorja tal-ġurdien li darba t-tawwal mit-toqba u ra l-bidwi jħawwar xi ħaġa. Żgur qed iħejji xi ħaġa tajba ħaseb il-ġurdien. U kien diġà beda jilaqxu ftieħ meta f'daqqa waħda induna li dak li kien qed ilesti kien qed nassa. Il-ġurdien inħasat u twerwer. Ħarab minn fejn kien u beda jgħajjet ma' kullimkien. Hawn nassa fid-dar u qogħdu attenti. L-ewwel li semagħtu kienet tiġiġa rieqda fuq siq waħda li nħasdet u qamet irrabjata li l-ġurdien qajjima. U jien xi importani, qalet it-tiġiġa. Oqgħod attent inti jekk trid. Il-ġurdien kompla jgħajjat u did-darba semagħtu n-naġa li kalma kalma kienet qed tiekol il-ħaxix. In-nassa mhux għali jagħmilha li nagħtih kuljum il-ħalib u l-ġbejnit, għamilha għalik. Il-ġurdin kompla jgħajjat u did-darba lajta daħlet fuq id-dnejn il-baqra. Din farfred b'demba lejn il-ġurdin daqs li kieku kien dubbina u qaltlu moħħu kemm ħabib, imma lili dil-ħaġa ma tinteressanix. Il-ġurdin telaq iddiżappuntat u nħeba fit-toqba u ma ħarridx minnha. Imma ħin bla waqt mart il-bidwi tisma' in-nassa tfaqqa. Fl-aħħar il-ġurdin inqabad qalet bejna u bejn ruha u qamet tara. Kien bil-lejl u dlam, imma fin-nassa ma kienx hemm il-ġurdin, imma demp serb velenus li malajr gidemsi il-mara. Żewġa malajr ħadha l-isptar, imma id-deni beda tiela. Għalhekk mar qabad it-tiġiġa u għamilha brodu. Hekk temmet ħajjita it-tiġiġa. Sa dan it-tant il-kundizzjoni tal-mara kompli t-tiħżin u qraba u ħbieb ġew mill-bogħod biex jarawha. Il-bidwi ma setax ma jittrattaħhomx tajjeb u għalhekk qatel in-naġa biex ikollu x'jagħtihom jieklu. U hekk intemmet ħajjet in-naġa. Il-bidwi kien wis inkwetat u għal-ġran it-twal nesa l-baqra u ma marx jaħliba u anqas u anqas jagħtihax tiekol. Il-baqra mardet u mietet. U hekk temmet ħajjita il-baqra. L-unika wieħed li baqa' ħaj kien il-ġurdien. Kulħadd spiċċa għax ħadd ma sema l-ajta tiegħu, ħadd ma nstab li jagħtih l-għajnuna. Tgħidlix li din mhix l-istorja ta' ħafna. Illum l-egoiżmu huwa pjaga. Ħadd ma jimpurtaħ minn ħadd. Kulħadd jimpurtaħ biss minnu nnifsu. Jekk il-gvern jagħmel liġi li tkun taqbilli, mela viva l-gvern. Jekk il-liġi li jagħmel tkun taġi tal-pajjiż, imma lili tmiss li l-but jew toqrosni xi ftit, mela abbassu l-gvern. U naturalment, l-istess politiċi jafu dan u l-propaganda tagħhom bosta drabi ma tkunx x'inhu l-aħjar għall-pajjiż, imma kif wieħed jista' jakkwista l-voti bil-pjaċiri lil dak u lil ieħor. L-istess jingħad fil-Knisja. Jekk dak li jgħid jew jiddeċiedi l-kappillan ikun jaqbilli, mela dan m'hawnx kappillan bħalu. Imma jekk dak li jiddeċiedi ma jkunx jaqbel għall-idejat jew mentalità tiegħi, mela ħol xarek u ġib iż-żejt. U ninsew jew lanqas nindunaw li l-egoiżmu huwa boomerang. Fl-aħħar nett idur kontra tana stess. Kos kemm għandu raġun Ġesu.
Ekku, mela ħankomplu nisimaw uħut minn dawn l-artikli interessanti u issa nisimaw dan.
Amilkare Ponchielli, kidba ta' Paul Borch.
Amilkare Ponchielli twilet bejn l-1834 u l-1886, kompożitur Taljan tal-opra marufa l-aktar għall-opra tiegħu La Gioconda. Kien miżewweġ mas-soprana Teresina Brambilla. Twilet f'Paderno Fasolaro illum Paderno Ponchielli, Rib Cremona, fl-Italja ta' fuq, dak iż-żmien parti mis-saltna Lombarda Veneta. Ponchielli rebaħ borża ta' studju meta kellu 9 snin biex jidħol għall-istudju tal-mużika fil-Konservatorju ta' Milan u kiteb l-ewwel sinfonija tiegħu meta kellu 10 snin. Sentejn wara li ħareġ mill-Konservatorju kiteb l-ewwel opra tiegħu mibnija fuq ir-rumanz I Promessi Sposi ta' Alessandro Manzoni. Kien bħala kompożitur tal-opra li huwa kiseb isem. Il-karriera bikrija tiegħu ma kienx ta' suċċess. Imneħħi bid-babis minn professur fil-Konservatorju ta' Milan xogħol li hu kien rebħu b'kompetizzjoni. Huwa beda jidħol għal xogħlijiet żgħar fi bliet żgħar u jikkompona bosta opri li fil-bidu ebda waħda ma kisbet suċċess. Minkejja diżappunt tiegħu huwa kiseb esperjenza kbira bħala surmas direttur ta' banda fi Pjaċenza u fi Cremona. Hemm irranġa u kiteb aktar minn 200 biċċa xogħol għal banda. Ta' nota fost il-kompożizzjonijiet oriġinali tiegħu. Għal-banda insibu l-ewwel kunċert għall-Eufoniu li qatt inkiteb konċerto per Flicorno Basso fl-1872. 15 il-varjazzjoni fuq il-kanzunetta Parigina Popolari Carnevale di Venezia u sensira ta' marċi briżi u funebri miktubin biex jiċċelebraw l-Italja li kienet għadha kif ingħaqdet jew biex jibku it-telfa ta' xi ħbieb. Il-paġna nqalbet bis-suċċess kbir li kiseb bil-verżjoni riveduta ta' I Promessi Sposi fl-1872 li biha rebaħ kuntratt mal-pubblikatur mużikali Giovanni Ricordi u mad-dipartiment mużikali tal-Konservatorju u tat-Teatru alla Scala. Il-parti tal-ina fil-verżjoni riveduta tkantat minn Teresina Brambilla, illi magħha iż-żewweġ fl-1874. Binhom Anibale sar kritiku mużikali u kompożitur żgħir. Il-ballet Le Due Gemelle fl-1873 kisiblu suċċess. L-opera li ġiet wara il-Lituani fl-1874 kienet milquha tajjeb ukoll u aktar tard din saret f'San Pietruburgo bl-isem ta' Aldona fl-20 ta' Novembru tal-1884. L-aktar opera magħrufa tiegħu La Gioconda fl-1876 li librettista tiegħu Arrigo Boito kien ħadha minn dram ta' Victor Hugo bl-isem li qablu kienu ippreżentawa Saverio Mercadante bl-isem Il-Ġuramento fl-1837 u Carlos Gomez bl-isem Fosca fl-1873. Saret l-ewwel darba fl-1876 u kella bosta reviżjonijiet. Il-verżjoni li llum saret popolari saret l-ewwel darba fl-1880. Fl-1876 huwa beda jaħdem fuq Imori di Valenza, għad li l-proġett kien diġà beda jdur f'moħħu sa mill-1873. Kienet opra li qatt ma seħlu jlestija, iżda aktar il-qoddim ġaba fit-tmiem Arturo Cadore u saret wara mewt il-kompożitur fl-1914. Wara La Gioconda, Ponchielli kiteb il-melodram bibliku monumentali f'erba' atti, il-Filwol Brotiko, illi sar fit-Teatru alla Scala ta' Milan fis-26 ta' Diċembru tal-1880 u Marion dell'Orme minn dram iħor ta' Victor Hugo li saret fit-teatru alla Skala fi 17 ta' Marzu tal-1885. Minkejja l-mużika għanja li huma mżejnin biha ebda waħda minn dawn l-opri ma kisbet suċċess, iżda t-tnejn li huma kellhom influenza fuq il-kompożituri żgħar li kienu tilgħin dak iż-żmien bħal Giacomo Puccini, Pietro Mascagni u Umberto Giordano. Fl-1881, Ponchielli inħatar maestru di kappella tal-Katedral ta' Bergamo u minn dik is-sena kien ukoll professur tal-kompożizzjoni fil-Konservatorju ta' Milan, fejn fost l-istudenti tiegħu kellu lil Puccini Mascagni u Emilio Pizzi. Ponchielli med bil-pulmunite f'Milan fl-1886 u jinsab midfun fiċ-ċimiterju monumentali ta' dik il-belt.
Interessanti hemmhekk, qatt ma kont smajt b'dan il-kompożitur Ponchielli, ma nafx intom ġi li smajtu x'bih jew le. Intant ħamorru issa nagħtu ħarsa ħafifa lejn ir-rivista il-ħabbar ta' Sant'Antnin Jannar frar 2019 u mid-diversi artikli illi hemm f'dik il-ħarġa nisimgħu din: ajruplani miml-Indjani, ħaddiema oħra jaslu Malta. Fejn se naslu?
Ajruplan mimli indjani, ħaddima oħra jaslu Malta. Fejn se naslu?
Aziz Fra Antonio, ixeq naqsam magħkom dan l-inkwiet tiegħi jekk nistgħu nsejħulu hekk. Iżda rrid nistqar li dan tiegħi mhuwiex razziżmu jew biżam il-barranin. Huwa biss inkwiet fuq il-ġejjieni ta' pajjiżna li issa qed nagħlaqha triq bla ritorn. Dan ix-xahar darbtejn kont fi vjaġġ fuq ajruplan tal-kumpanija Torka. Biex ngħid issewwa u dan mhux riklam, hija kumpanija serja ħafna b'servizz mill-aqwa. Iżda ż-żewġ titjiriet li qbadt lejn Malta kienu kważi nofshom mimlin b'irġiel Indjani jew Pakistani. Aktar minn 50 ruħ, il-koll tal-istess età, mhux tant żgħażagħ iżda lanqas xjuħ. Żgur mhumiex turisti imma ħaddiema. Fl-ewwel vjaġġ meta rajthom qed bejni u bejn ruħi. Dawn huma ħaddiema barranin oħrajn għal Malta. Iżda fit-tieni vjaġġ, u min jaf f'kemm il-vjaġġ ieħor meta rajt l-istess xena, bdejt ta' bil-ħaq ninkwieta u mela jerġi f'moħħi fejn sejrin dawn in-nies kollha. Veru li Malta teħtieġ dawn il-ħaddiema barranin kollha? Kull fejn tmur, fl-isptar, fl-ristorant, f'supermarket, fil-ħwienet, f'postijiet ta' kostruzzjoni, il-koll barranin. Il-Maltin ma jridux jaħdmu aktar, jew dawn in-nies jitħallsu anqas. Din il-politika kif qiegħda tgħin l-ekonomija tagħna? U kull fejn tmur kullum kien dejjem bir-razza u servizz mill-għar. Jiena nistaqsi, Malta tista' żomm dawn in-nies kollha? Jista' jkun li qed ninsew li Malta mhijiex l-Italja jew Franza b'medda art ma tispiċċa qatt u għandhom spazju u riżorsi għal kulħadd. U b'dana kollu dawn ukoll qed jħallsu l-konsegwenzi. Aziz Fra Antonio, rid biss naqsam magħkom dan il-sib tiegħi u naħseb li dan u l-inkwiet ta' bosta u bosta nies li ħonhom ma jasalx. Bosta li huma jieħdu ebda ġid minn dan il-kobor fil-popolazzjoni. Anzi qegħdin ħalsu prezzoli, tant li jibqgħu bla xogħol għax flokhom daħlu l-barranin li jitħallsu anqas. Li jitolbu anqas, li jitkellmu anqas, li jistennew anqas. Imma din is-soċjetà li rridu mingħajr valuri, mingħajr rispett u mingħajr kultura. Grazzi, Jason.
Aziz Jason, grazzi għall-ittra tiegħek u grazzi għall-inkwiet tiegħek għal pajjiżna. Biex ngħidlek issewwa, jiena m'inhiex espert fl-ekonomija u ma nafx ngħidlek għaliex dawn il-ħaddiema kollha li qed jiġu Malta. Għandek raġun tinkwita. In-nies komuni bħalna naħseb li jaħsbu bl-istess mod. Iżda żgur hemm nies oħrajn, anki jekk huma f'minoranza aktar qawwijin li qed imexxu l-ekonomija tal-pajjiż lejn dak li l-aktar jaqbel lilhom. B'xorti ħażina, fil-pajjiż li qegħdin jiżviluppaw fosthom Malta, l-għani qed isir dejjem aktar għani u l-fqir qed isir dejjem aktar fqir. Li qed isib ruħu imkaxkar bil-kurrent b'saħħtu ta' dan l-iżvilupp li jidher li hum superfiċjali u falz. Aħna tgħallimna li biex nivvalutaw l-iżvilupp veru u awtentiku ta' pajjiż jeħtieġilna nivvalutaw is-servizzi tiegħu, is-saħħa, it-toroq, l-indafa fit-toroq u l-postijiet pubbliċi, it-traffiku, l-iskejjel u Meta l-poplu jħallas it-taxxi u ma jieħux is-servizz li jmissu, ma nistgħux ngħidu li l-pajjiż sejjer tajjeb. Inħalli li l-qarrejja jiġġudikaw huma. Ngħidlek ħaġa waħda biss, il-poplu tagħna jrid ikun dejjem ġenerus u akkoljenti kif dejjem kien. Għax hekk dawn in-nies jinsabu f'Malta din mhix ħtija tagħhom. Huma qegħdin ifittxu x-xogħol u post aħjar fejn joqogħdu. U b'importanti li nitrattawhom b'rispett u dinjità, għax it-twemmin tagħna u l-mod kif ngħixu jorbotna li nagħmlu dan. Il-poplu li laqa lil San Pawl jaf jilqa' dejjem lin-nies kollha li jaslu fuq ix-tajtiet tagħna. Bil-barka ta' Sant'Antnin, Fra Antonio.
Dialogu illi jappella ħafna u attwali ħafna għal żminijietna l-aktar sitwazzjoni preżenti ta' pajjiżna. Inkomplu b'aktar artikli u issa nisimgħu din it-teatru ta' triq ta' Herbert Ganado.
It-teatru ta' triq, kitba ta' Herbert Ganado, silta meħuda minn Rajt Malta Tinbidel l-ewwel volum. Jien kont għaddi innamrat ma' triqat tagħna, pajjiżna u pajjiż Żgħir, imma għandu varjetà ta' triqat li bil-kemm temmen li huma kollha ta' daqsxejn ta' pajjiż tikka fuq il-mappa fejn kull mimkien u tant viċin ta' kull imkien. X'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin, it-triqat ta' Taslima, dik it-triq stupenda mingħajr id-dut sa Spinola. Bin-nies fija dejjem libsin tajjeb u dejjem sinjorili. B'dik l-immensità ta' baħar u d-diema, ma' triqat kwieti u maluqa tal-imdina. Jew strada reali, triq kosmopolitana li fija ġieli tisma' in-nies titkellem ħames lingwi, meta kien ikun hawn il-flotot jew meta ikun hawn it-turisti ma' xi triq tal-imqabba jew tan-nigret taż-żurrieq. B'dik il-ħemda reħlija tagħhom. Dana kollu ma tistax ma tinnamrax ma triqat tal-imdina dojoq osra waħda f'waħda li fakruk f'meta il-pirati Arab kienu jinvadu pajjiżna u dik iċ-ċittadella fuq l-għolja kienet dejjem lesta tiddefendi l-ewwel biswar tagħha u mbagħad biż-żigużajk ta' triqat tagħha il-familji Maltin. Dawk it-triqat reqdin bil-lejla daw l-ħabib tal-fanali tagħhom qishom b'ibennuk biex toħlom magħhom f'dinja oħra ta' mijiet ta' snin ilu. Jiena nnamrat ukoll mat-triqat tar-ħula tagħna li waslu kollha l-knisja kbira u sabiħa f'nofshom, allegri fil-festi tal-qadis bil-fratterija tal-marċijiet tal-banet u fgati bin-nies imżejna bil-libsa ġdida u bid-deb ferħana li jieħdu gost. X'kien hemm isbaħ f'żożiti minn triq ta' raħal Malti meta jibda jbexbex wara l-qniepel tal-Paternoster fl-erba ta' filgħodu u r-raħħala irġielu nisa mottijin u mgeżwrin jibdew ħerġin minn djarhom għal qudiss tal-Awrora. Jew x'hemm li jħajrek aktar għax-xogħol milli mas-sebħ tara l-bdiewa jbakru biżla għall-għalqa għaddejjin mit-triqat bojot tal-kampanja. Xi fratterija kien hemm misbaħ minn dik tal-ħafna karrettuni mobbijin bil-ħaxix biż-żwiemel tagħhom sejrin fil-għodu kmieni lejn il-pitkalija. Għadni innamrat mat-triqat ferħana bil-ħafna kuluri u rvellati bil-karrijiet tal-karnival bit-tfal fil-gallariji mottija jitfgħu ir-rutelli u għadni nikkommovi ruħi fit-triqat devoti tal-belt u ta' ħafna irħula tagħna meta fil-ġimgħa l-kbira tgħaddi l-purċissjoni u l-banda tix-xengel u ddoqq il-marċijiet funebri ta' Chopin quddiem il-vara kbira. għaddi inħoss qalbi tħabbat nara id-doluri taħaddi minn strada merkanti u mat-tul taħħa kollu tara sħaba sewda ta' nies jitolbu ħafna minnhom ħafin bil-weda u għaddi nħoss demmi jiġri bil-ferħ xħin San Paul b'dik lit tiegħu merfuqa tamlinna kuraġġ jitfaċċa minn strada Vescovo għal strada Rjali. U kont innamrat u nibqa' innamrat sakemm tibqa' qattra ħajja ġofija mat-triqat tagħna tal-bliet u rħula x'ħin jiskolaw it-tfal u joħorġu sparati mill-iskola fuq ruhom b'saħħithom indaf sbieħ u ħelwin. Iżda ma nistax ngħid li nitaxxaq x'ħin nara xi ħut mit-triqat maħmuġin ta' pajjiżna għad li maċ għanna it-triqat riħa ta' mos fi xlukkata ta' settembru kif kienu fl-modi għalmenu fi żmienna maċ għawn il-ħnieżer jiġru ma' triqat fl-antik barra l-mos it-tiġieġ il-fniek il-klieb u l-qtates kien hemm ukoll il-ħnieżer mas-saqajn ukoll fit-triqat tal-belt il-gran mastri u l-gvernaturi Ingliżi kienu ilhom fuq 300 sena jitħabtu magħhom iżda żmien biss irnexxu li jaqridu. In-nies tal-ġenerazzjoni tiegħi anqas il-ħanżira tal-irwieħ tiġri bla sit ma' triqat biex issib ma' il-ħaqna u ngħiduha ma tantx tlifna. Illum f'ċerti bliet bħal tas-Sliema u f'San Ġiljan li 80 sena ilu kienu mandra ta' żibel u ta' tajn, it-triqat saru ndaf u sinjorili daqs tal-aħjar pajjiżi tal-Ewropa. Hekk ukoll it-triqat ta' tliet villaġġi ħallija ħall-Balzan u ħattart li fihom tidħol fim nifsejk il-fwieħa sabiħa taż-żar tal-Arinġ li ġenef pajjiżna sejra l-quddiem. In-nies li ilhom kburin bl-indafa ta' djar tagħhom qegħdin ma' żmien isiru kburin bl-indafa ta' triq tagħhom. Għad li ħafna u ħafna min-nies ta' dari ukoll kont tieħu gostarhom jaħslu bil-broxk u bis-sapun u b'ħafna ilma il-biċċa bankina ta' quddiem l-adba ta' darhom. Għalmenu illum inqata dak il-vizzju li n-nies jagħmlu l-ilma mal-ħitan u mal-adba tal-bibien ta' djar.
Dak l-artiklu ntemmu l-programm Il-ħabbar ta' Sant'Antnin nittama illi l-artikli li semmajtilkom oġbukom u jalla wkoll ikun hawn min minna jitħajjar jabbona f'din ir-rivista tant interessanti. Min għandi Lelio Spiteri nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.